legal definition of insanity.
Like
murders with the fact that they're quote unquote crazy.
Здравейте и добре дошли в нов епизод на подкаста Пурпурни следи. Аз съм Вяра, вашата водеща. За днес съм подготвила епизод, който меко казано е ужасяващ. И въпреки, че си казах, че искам да си взема почивка след зодиака, когато става въпрос за серийни убийци, отново се озовах в позиция, в която пак за това ще говорим. Ще ви разкажа за един чаровен, интелигентен, възпитан и привидно безобиден мъж, живеещ обаче двойствен живот. Зад фасадата му се крие лицето на зловещ и пресметлив сериен убиец, спечелил си ужасен прякор, от който може да ви побият тръпки. Убиецът с киселина тавана. Когато приятелите и познатите на Джон Хейк са попитани да го опишат, те казват, че той е привлекателен, харесван от повечето жени, интелигентен, добре облечен, възпитан и като цяло изрисуват образ на мъж, който е силно уважаван член на своята общност, което сме срещали милион пъти, може би. Докато това е маската, която той показва външно на света, в действителност Джон е бил лъжец и брутален убиец, който разтваря телата на жертвите си в киселина. В неговият ум се е въртяла една мисъл, че ако няма доказателства под формата на труп, значи няма и престъпление. Роден в Станфорд, Англия, на 24 юли 1909, Джон Джордж Хейк е отгледан от родителите си Джон и Емили в силно религиозно семейство. Кръстен е на баща си, но поради факта, че Джон е нямал нито братя, нито сестри, още повече пък близки приятели в детството, повечето от това, което знаем за него като информация, особено за ранните му детски години, се основава на собствените му изявления, които може да не дават напълно надежна информация. Това е нещо, което съм длъжна да посоча. Семейство Хейк не са били особено заможни, но не са и живеели в тежка бедност, имайки предвид времевия период, в който се развива днешната история. Родителите на Джон са били членове на изключително консервативна секта или описано религиозна група, но наистина в естеството си това нещо е секта, известна като Плимутските братя, и постоянно са натяквали на малкия си син, че Бог го наблюдава. Наблюдава по-точно всяко негово движение и следи всичко, което той прави. В този епизод ще наблегнем силно на психологически изследвания, свързани с религиозна травма, искам да ви кажа, тъй като тя е много по-разпространена, отколкото си мислите, и това не е само при серийни убийци. По информация, бащата е учил малкият Джон да не тъгува, да не изразява нормални човешки емоции, защото това не се е харесвало на Господ и го разочаровал. Бащата е гледал на света по изключително нездравословен начин. Джон е момче, абсолютно нормално е психологически бащата да е главният пример за подражание, но баща му постоянно е повтарял как всички са зли. Толкова е бил сигурен в това нещо, че построява стена около къщата на семейството, висока около 2-3 метра някъде, само за да ги отдели от другите жители на градчето, които според него са били по-ниши от тях, тъй като те са били религиозните. На какво точно плюс този факт е уповавал това свое вярване, аз смятам, че няма никаква нужда да анализираме, защото е нездравословно, всички сме съгласни с това. Но поради убежденията на родителите си, Джон израства в уединение и прекарва по-голямата част от живота си в компанията на съседското куче като негов единствен спътник, което е изключително тъжно. Джон споделя, че на по-късен етап в живота си е разбрал, че всичко, което родителите му са правили, е защото са го обичали много и са имали големи надежди за неговото бъдеще, но това едва ли би оправдало израстването на едно дете в толкова силно контролирана среда. Неоспоримо това е нанесло сериозни психологически щети в мозъка на Джон. Той казва, че още от ранна детска възраст е страдал от безпокойство и ужасни кошмари, които е сънувал всяка нощ. Историите на баща му в един момент започват наистина да оказват доста силно влияние. Джон Старши, баща му, е имал син Белек на челото, който е обяснявал, че му е направен от сатаната и е предупреждавал сина си, че ако някога се греши, той също ще бъде белязан. Когато малкият Джон пита обаче защо майка му няма такъв белек, отговорът е бил, че тя е ангел. Пораствайки по този начин, малкият Джон често е стоял в леглото си сам, без много контакти с външния свят и е мислил за различни неща, повечето пъти на теми, които децата не би трябвало въобще да размишляват. Какво се случва в резултат на това? Джон решава да започне да извършва леки грехове, като дребни кражби, за да види дали това, което баща му казва, е истина. Когато дяволският белек никога не се появява обаче, без значение какво прави Джон, дали се държи послушно или не, той в крайна сметка започва да вярва, че е недосегаем и е невъзможно да бъде наказан. Въпреки че родителите му го описват като добро момче, което никога не е създавало проблеми, бил е много послушен, може би това е доста далеч от истината. Най-вероятно е имал прилично поведение пред родителите си, знаейки много добре, че те са строги, взискателни и ще изискват специфични неща от него. От една страна е мнението на родителите му. Други хора обаче си спомнят Джон като малък побойник, който често се е възползвал от това да удря момчета по-малки от него, когато тръгва на училище. Има информация и за инцидент, при който Джон е извил ръката на свой ученик и го е накарал да стои на железопътна линия на сила, при което му е казал, че когато влакът дойде, ще го прегази, ще го нареже на малки парченца и навсякъде ще блика кръв. Определено това не е фантазия, въобще не са думи, които искате да чуете от устата на толкова малко дете. След инцидента, оплашеното детенце, съученика на Джон се оплаква на родителите си, но за жалост опита за разговор с родителите на Джон е изцяло безполезен. Бащата отрича неговият перфектен син да е способен на подобни дела, просто този мъж не е бил способен да види детето си в такава светлина, тъй като има много високо мнение за себе си, нали те самите са висше семейство или се възприемат по този начин и освен всичко това бащата е бил служител, начална позиция. По информация, която аз успях да открия, е бил инженер и е имал влиянието и възможностите да причини сериозни неприятности за хората, които се оплакват от неговия син или му се противопоставят по някакъв начин. Главно това е уволнение на главата на семейството, на мъжа по това време. Мъжа или бащата на детето, което очерня името на малкия Джон, следователно той няма как да изхрани семейството. Повечето мъже са работили на позиции като инженери, механици и така нататък по това време и по тази причина бащата на Джон е имал доста голямо влияние. Истината е, че докато малкият Джон е показвал девиантно поведение отрано, това е факт, той всъщност е бил доста умно дете, изкарвал е високи оценки, имал е страхотна памет, но академичният живот не го интересувал особено. Джон дори успява да спечели стипендия за престижна гимназия в Уейкфилд, където по-късно се присъединява към църковен хор и се научава да свири на пиано. Бил е доста талантлив и често се е събирала малка публика, която да го слуша, но тези хора не са ставали свидетели само на свиренето на Джон и на неговия талант. Съобщено е за поведение, при което Джон внезапно е скачал на крака, докато свири, затварял е пианото агресивно и си е тръгвал, без да каже нито една дума. Тези резки изблици може да са резултат от посттравматичен стрес, който при Джон се появява в ранна детска възраст, както обсъдихме, и е пряко свързан с религиозната травма. Като тук има още какво да се каже. И смятам, че следващият абзац от това, което ще ви кажа, ще ви е доста полезен и интересен. Според проучване, проведено от психолозите Дженифър Уортман и Кристал Парк през 2011, за което мога да оставя ресурс, ако искате, връзката между посттравматичното стресово разстройство и религиозната травма е от съществено значение. И влиянието й въобще не е за подценяване. От психологическа гледна точка е подчертано, че религиозните вярвания са решаващи, когато става въпрос за системите или разбиранията, по които един човек търси смисъл в живота си и всичко, което го заобикаля. Това е нещо, което смятам, че абсолютно всеки един от вас знае. Във времена на силен стрес, религиозните модели на мислене могат да помогнат за справяне с тежки събития, осигурявайки рамка за положително тълкуване на това, което сполетява един човек. Проучването обаче подчертава, че религиозните вярвания също могат да бъдат източник на напрежение и негативни емоции, водейки до неадаптивни интерпретации на травматични събития, което в последствие и в тежки форми може да отключи религиозна травма. Основите на аргумента са, че такъв тип травма е напълно възможно несъзнателно да се случи, както при Джон. Той е бил много малко момче и при него тя е била породена от неща, които бащата му е говорил. Ходил е на църква постоянно, това е нещо, което се повтаря отново и по този начин подсъзнателно и съзнателно по-нататък се създават силно негативни убеждения за самия него и за света, който го заобикаля, потенциално водещи до симптоми на посттравматично стресово разстройство по-късно, които виждаме ясно, че той е имал. Изследването обхваща и темата за така наречената психическа преоценка, така го описват те, т.е. при религиозна травма и сходни убеждения от този вид се наблюдава приписване на значение на стресиращи събития с силно изразени негативни тонове. По-просто казано, като наказание или че ще те застигнат някакви демонични сили, това, което баща му е говорил, че ще бъде наказан, че ще му се случи нещо лошо, ако направи това, това и това. И въпреки, че дори тези убеждения могат да предложат на някои хора чувство за контрол, т.е. те няма да правят нищо нередно, защото ще бъдат наказани, повечето пъти, психологически погледнато, чрез изследвания, тези възприятия за жестока висша сила, която те наблюдава 24/7, и те съди допринасят само за по-лошо благосъстояние, дори тревожни разстройства. Още една точка, която ми се стори много важна да споделя от проучването тук, е тези убеждения и натяквания, които не е тайна, че малкият Джон не е слушал постоянно. И не само Джон, и много хора по света ги слушат, че Бог не те обича, той е разочарован от теб, защото правиш неща, които на него не му харесват и прочее, е доказано, че могат силно да повишат риска от това един човек да развие депресия по-късно в живота си и дори да си посегне сам или да има мисли за самоубийство. До тук виждаме много ясно, че детството на Джон го довежда до изключително нестабилно психическо състояние. Той просто е бил бомба с закъснител, която в даден момент само чака да избухне и дори не го е осъзнавал, най-вероятно. След като завършва училище, Джон става автомонтьор, но въпреки, че обича колите много, той е мразил мръсотията, която му носи тази работа и напуска след една година. Трудно му е било да си намери подходящ кариерен път и прави чести промени. Следващата му работа е като секретар, но я напуска малко след това по същите причини, просто не му е харесвало. Имало е нещо, което не резонира с него като личност. На 21 години Джон успява да си намери кариера в сферата на рекламата, но не работи за дълго там, тъй като е арестуван този път по подозрение за кражба на пари от кутия, в която са се съхранявали те. След уволнението му, Джон прекарва известно време, фалшифицирайки документи за автомобили. По-точно е преправил подписи за покупки на коли, които реално изобщо не са се състояли. Скоро той осъзнава, че скромните пари, които е получавал на предишните си работни места, просто не са достатъчни за живота, който е имал намерение да живее и за стандарта, който е измислил и е искал да поддържа за себе си. Нуждаел се от много повече капитал за своите големи бизнес планове и идеи и в крайна сметка Джон се обръща към измамата, за да трупа богатство. На 6 юли 1934 Джон прави Беатрис Бети Хамър на 21 години своя съпруга. Тя е описана като мила, възпитана и усмихната. Била е доста харесвана в общността. Родителите на Джон обаче, макар че не се познавали лично добре, още от началото не са одобрявали съюза на сина им с тази жена. Те са имали доста твърдо негативно мнение за нея, което не вярвам да ви учудва. И в крайна сметка бракът се разпада, тъй като още същата година Джон е вкаран в затвора повторно, отново за измама. Бети ражда дъщеря, докато Джон е още в затвора, но веднага дава бебето за осиновяване и взема решение да сложи край на отношенията си с Джон. И то окончателно, наистина не е искала дори дете да ги свързва и е била враждебно настроена към родителите на бившия си вече съпруг. Джон е освободен от затвора 2 години по-късно и оставя след тази случка почти всичко зад гърба си, решавайки да смени местоживеенето си, но това, което запазва всъщност, са престъпните му наклонности. Той се мести в Лондон през 1936 и става шофьор на Уилям Максвон, богат собственик на увеселителни машини за игри. Той използва опита си като механик и знанията си, като също е поддържал и поправил машините, ако изникне някакъв проблем. Не след дълго обаче Джон отново съставя по-грандиозен и, разбира се, незаконен план. Представя се за адвокат и започва да работи под псевдонима Уилям Като Адамсън. Дори отваря 3 кантори, за да подкрепя измамническия си бизнес. Продавал е фалшиви акции, за които е твърдял на купувачите, че са от имуществото на неговите починали много заможни клиенти. Схемата не продължава много дълго обаче. Клиент става подозрителен, тъй като е забелязал грешка при изписването на фамилия и Джон е арестуван отново. Осъден е на 4 години за измама, но е освободен през 1940. С течение на времето той прекарва голяма част от следващите си години в и извън затвора, като по време на престоя си, оставайки напълно сам с мислите си, Джон стига до заключението, че най-големият недостатък във всички тези негови схеми всъщност е фактът, че набелязаните жертви остават живи и могат да информират властите за неговите опити за измама. Той разбира, че ако иска да продължи да прави това, трябва да измисли нов начин да се освободи от всички свидетели. Вече смятам, виждате на къде отиват нещата. Джон започва да си прави експерименти и проучвания, като не след дълго се натъква на престъпленията на мъж на име Жорж Александър Саре, французин, чийто метод за прикриване на престъпления е разтваряне на телата на жертвите в сярна киселина. Изключително вдъхновен от този убиец, Джон започва да тества неговите методи първо с мишки и установява, че отнема около 30 минути, за да може малкото животно да се разтвори напълно в течността. Джон изчислява колко киселина и колко време ще му трябва, за да стори същото с човешко тяло. Изпълват го силни емоции, дори оптимизъм, и той започва да вярва, че е измислил метод за перфектното убийство, вярвайки, че ако няма доказателство в лицето на мъртво тяло, т.е. няма престъпление и той няма как да бъде изправен пред правосъдие. През 1943 Джон си намира работа в гараж или вид работилница и започва да живее в имота на собственика Алан Стивенс, заедно с семейството му. Докато прекарва време там, Джон започва и връзка с 15-годишната дъщеря Барбара, което само по себе си е ужасно притеснително. Само да ви кажа, че той тогава е бил на 34 години, а тя е била на 15. Отново ще споменем това, когато малко по-напред стигнем до психопрофилът, но и без друго е тази връзка е нещо, което не е нормално. Една вечер в Кензингтън Джон случайно забелязва познато лице в местен пъб. Това на Уилям Максвон. Ако го помните. Уилям е бил въодушевен да види стария си приятел, който се е преместил, и го запознава с родителите си Доналд и Еми, като му споделя, че е продал вече развлекателният си бизнес и сега се наслаждава на значителна сума пари, която събира от наематели, които са живеели в имотите на родителите му в Лондон. За Джон е непосилна задача той да се радва на успеха на приятеля си и вместо това е обзет от силна завист и вижда перфектната възможност да изпробва своя ужасяващ план и експеримент за прикриване на убийство. На 6 септември 1944 Уилям изчезва безследно. Оказва се, че Джон го е примамил в работилница, която е наел за кратко, след което го пребива, удряйки го по главата с метален лост. В собствените си дневници Джон е написал, че е прерязал гърлото на приятеля си, след което е взел чаша, напълнил я с малко кръв и е пил от нея. По негови собствени признания, той казва, че е оставил тялото в работилницата за една нощ, преди да се върне на следващия ден и да се заеме с експеримента. Проверил е повторно изчисленията си, премахнал е всички ценности на Уилям, които може да му донесат някакви пари, преди да постави останките му в 150 литров бидон, напълнен с концентрирана сярна киселина. След няколко минути Джон е сломен от изпаренията, обаче, и отново напуска работилницата заради миризмата. Експериментът отнема 2 дни и накрая всичко, което е останало от Уилям, е било една утайка, която Джон излива в шахта наблизо. Нещо, което е просто ужасяващо. Един човек, който е имал живот, семейство, мечти, приятели, накрая е редуциран буквално до някаква химическа смес. Джон доста бързо се адаптира и започва да живее в къщата на Уилям, поемайки задълженията и парите от наемателите, обяснявайки на Доналд и Ейми, че синът им е избягал в Шотландия, за да избегне повикването си във войната. Годината е 1944, да ви напомня. Джон успешно поддържа илюзията. Дори пътува до Шотландия, за да изпрати пощенски картички на родителите на Уилям, преструвайки се, че са от него, и за известно време това е работило доста добре като план. Но скоро Доналд и Ейми стават все по-подозрителни, тъй като войната наближава своя край, а синът им все още се е криел. Джон не е знаел какво друго да им обясни, с какво да ги измами, как да разсея вниманието им, и най-лесното решение за него се оказва да убие и тях. Точно както примамва Уилям, Джон лъже Доналд и Ейми, че синът им се е върнал от Шотландия и готви изненадваща среща за тях, и по този начин ги примамва до същото място на 2 юли 1945. Много добре може да наблюдавате тук емоционалната манипулация и как такива опасни личности използват неща, които знаят, че ще ви жегнат, ще ви засегнат, заинтригуват, направят щастливи или ще ви заплашат директно. Ужасяващо е, че те са способни да използват вашата любов или вашата грижа към някой човек и да го насочат като оръжие. Когато родителите на Уилям се озовават в работилницата, той по сходен начин ги пребива с металният лост и разтваря телата им в серна киселина. На този етап обаче Джон вече е събрал цял арсенал, включително стоманена вана и газова маска, съставя буквално някаква ужасна работилница от ада. След убийствата той започва да твърди, че двамата са заминали за Съединените щати и успешно заблуждава хората да си мислят, че работи от тяхно име и има позволението да го прави. Успява даже да продаде имотите на семейство Максвон и краде техните пенсионни чекове, слагайки приблизително 8000 паунда в джоба си. Това, ако не ви показва нивото на изкусна манипулация и повърхностен чар, който Джон е имал, не знам кое ще го направи, а сумата пари, която той краде от семейството, всъщност е еквивалентна на около 408 000 паунда днес. Но въпреки това, тези пари пак не са му достигали, поради хазартната му зависимост, която се е влошавала все повече и все повече с течение на времето. Джон се премества да живее в хотел Onslow Court в Кензингтън и в крайна сметка се е чувствал длъжен поради този проблем, който е имал, пропилявал парите, да намери повече жертви, които да убие и да ограби. През 1947 успява да го направи и насочва вниманието си към богата двойка, доктор Арчибалд Хендерсън и съпругата му Роуз. Джон много бързо ги умайва, преструва се на заинтересован и казва, че иска да закупи къщата им. Също така споделя за своя музикален талант и скоро е поканен да свири на пиано в резиденцията на двойката. По време на събирането, Джон краде револвера на Арчибалд, тъй като усеща, че мъжа започва да му се доверява. Планът му е бил да използва оръжието, за да убие двойката, тъй като е доста по-бързо и ефективно. Наемайки нова, малка работилница, близо до адреса на двойката, той премества инструментариума си там от предишната локация. На 12 февруари 1948 Джон убеждава Арчибалд да дойде с него до работилницата му под претекст, че иска да му покаже някакво изобретение. Когато пристигат на мястото, Джон застрелва Арчибалд в главата с откраднатия револвер. Следваща е Роуз, съпругата му. Той се връща до къщата, идеално преструвайки се на притеснен, казвайки, че съпругът ѝ не се чувства добре и трябва бързо да дойде с него, след което я последва, за огромно съжаление, същата съдба. По същия начин той отново се възползва от емоциите на тези хора, за да им навреди. Телата са поставени в бидоните с киселина, Джон си е купил и още, тъй като са му били нужни, и след изминаване на няколко часа останките са изхвърлени. Джон фалшифицира писмо с подписите на жертвите си и продава имуществото им, след което прибира парите за себе си, обаче по някаква странна причина задържа котката и кучето им. Кракът на Роуз, забележете, се оказва, че е останал частично непокътнат, дори след престоя на тялото в киселината. Това може би е защото той ги е оставил там няколко часа. А ако си спомнете, с първата жертва, тя е стояла там, Уилям Максон е бил в тази киселина в продължение на 2 дни. На този етап Джон се е чувствал недосегаем, което е често срещано при случай на серийни убийци. Говорили сме доста често за това, колкото повече те напредват и избягват залавяне, толкова повече им се покачва егото на голям процент. След което те стават двойно по-невнимателни и застрашават така добре измислените си, в тяхната глава обаче, планове. Предвидимо, но тъй като новата работилница, която Джон наема, е нямала шахта наблизо, той просто е излял утайката от телата директно отвън, в задната част на самия имот, което доказва това твърдение. Разбира се, продава вещите, принадлежащи на неговите жертви, дори подарява някои от роклите на Роуз, на Барбара Стивънс, с която все още се е виждал и е поддържал романтични отношения. Не след дълго, братът на Роуз започва да се притеснява, тъй като е изгубил контакт с нея. Той е познавал Джон добре. Естествено, Джон му заявява, че двойката е избягала в Южна Африка, защото Арчибалд е извършил незаконен аборт. Арчибалд е бил лекар. Джон на този етап наистина е чувствал, че може да се справи с всичко, което се изправи на пътя му. Никой няма да го залови, защото няма тела, които да бъдат намерени и нищо не го свързва пряко с изчезванията на тези хора. Но това е доста далеч от истината. Джон просто е бил толкова уверен в себе си и възможностите си, че сам си дава фалшиво чувство за сигурност, което му изиграва доста лоша шега. През февруари 1949 той се оказва отново в финансова трудност, имал е неприятности за пореден път. Закъснял е с изплащането на сметките към хотела, в който е пребивавал и естествено е имал дълг към тях. Но решението на неговият проблем идва в лицето на богата вдовица. Жена на име Олив Дюран Дикън на 69, една много уважавана дама. Джон я забелязва и я заговаря в хотела, в който живее, тъй като е познавал покойният ти съпруг и тя е била много щастлива да разбере, че той е работил като инженер. Олив е имала идея, за която му споделя изкуствени ногти по налична информация и Джон с удоволствие и казва, че може да й помогне. Той я кани в работилницата си на 18 февруари 1949 и щом влиза вътре, Олив е простреляна в тила с откраднатия револвер. Джон взема всичко ценно от нея, включително скъпо палто от агнешка кожа и поставя тялото в киселината. Този път обаче, с смъртта на тази жена, Джон прави голяма грешка при избора си на жертва. Два дни по-късно, приятелката на Олив, Констанс Лейн, съобщава за нейното изчезване, тъй като е била наясно с плановете й. Тя й е казала, че отива да се срещне с мъж на име Джон Хейк. Констанс съобщава за притесненията си на властите и след бърза проверка на архиви, те разкриват, че той има реално дебело криминално досие и стават подозрителни. Виждали са само измами на този етап, но това е било достатъчно сякаш да насочи вниманието им към него. Откриват Джон в хотела и провеждат няколко разговора с него, но той, разбира се, е разчитал на чара си и се е опитвал да се престори на притеснен, бил е услужлив, искал е да помогне. Въпреки чара му, това не променя факта, че властите са били доста подозрителни, защото този мъж е живеел в хотел с доста възрастни хора, което им се е сторило доста странно. Имало едно такова усещане, сякаш той не е на мястото си в този момент. Другото, което е, уж е имал финансови затруднения, но други свидетели, живеещи в хотела, казват, че той е носил много скъпи дрехи и е карал коли, с които да се фука. В крайна сметка, полицията получава разрешение да претърси личните вещи и работилницата на Джон, където откриват изобилието доказателства. Оказва се, че той не се е укривал толкова добре, колкото си мисли. В куфарчето на Джон се е съдържала разписка от химическо чистене за пълтото на Олив, последната жертва, заедно с документи, свързани с семейство Хендерсън и семейство Максвон. Открити са и бидоните, разбира се. Патологът Кит Симпсън разкрива 13 кг човешка телесна мазнина, част от човешки крак, този на Роуз, жлъчни камъни. Някой е страдал от това заболяване, но Джон не е знаел, той е нямал как да знае. И част от протеза, която по-късно е идентифицирана от заболекаря на Олив по време на делото, че е нейната. Заради всички тези, повече от шокиращи за тези времена открития, Джон е арестуван на 26 февруари 1949. Но въпреки купчените доказателства срещу него, той се е придържал силно към чувството си за недосегаемост. Джон настоява пред детективите, че няма как да го изправят пред правосъдие, защото нямат тела и не можеш да докажеш убийство по негови думи без труп. Той буквално пита детектив Алберт Уеб по време на разпит следното нещо. Кажете ми честно казано, какви са шансовете някой да бъде освободен от Бродмур? Бродмур е болница за психично болни престъпници с изключително висока степен на сигурност в Англия, доста известна институция е. Алберт отговаря, че не може да обсъжда такива неща с него, особено при разпит, при което Джон отвръща. Е, ако ви кажа истината, няма да ми повярвате. Звучи твърде фантастично, за да е истина. Тогава той се изповядва за всички извършени убийства. Тези на семейство Максвон и семейство Хендерсън, в допълнение към това, казва, че е убил още трима души. Млад мъж на име Макс, момиче от Истбърн и жена от Хамърсмит. Тези твърдения обаче просто не могат да бъдат доказани. Официално са доказани само 6 от тези 9 убийства. Съдебното дело започва на 18 юли 1949, предполагаемо, но Джон се представя като невинен, въз основа невменяемост. Твърди, че е вампир и пие кръвта на жертвите си. Казва, че обожава кръвта от 6 годишна възраст и често е ближе от дръскотините и раните, които е получавал. Споделя, че е имал чести кошмари за ранени и кървящи хора. Връщайки се отново към религиозното му детство, Джон споделя, че като малко момче е бил очарован от разпятието и му е харесвал да вижда как кръвта се лее по фигурата на Исус Христос и това също се е появявало в сънищата му. Засегнахме религиозната травма на Джон малко по-рано, обстойно. Тук вече само потвърждаваме твърдението. Въпреки тези шокиращи негови твърдения, които създават много дебати, защитата на база лудост не работи, тъй като наблюдавайки начинът на действие на Джон, се виждат ясни признаци, които посочват, че подсъдимият е действал с злонамереност и напълно предумишлено, за да стигне до някаква крайна цел. В неговият случай това е било на финансова основа. Той искал да ограби всички жертви, които е убивал. Спори се все още дали ги е убивал само и единствено обаче за пари или финансова изгода. След като е разкрит и разговора на Джон за Бродмур с детектива, нещата стават кристално ясни. Той е искал да се представи като невменяем, но това далеч не е било така. И защитата му се разпада. На съдебните заседатели им отнема само 17 минути, за да стигнат до консенсус. На 10 август 1949 Джон Хейк е осъден на смърт и обесен, като 500 човека се събират да гледат онзи ден. Случаят създава фурор определено, имайки предвид времето, в което се случва и нивото на жестокост. Мъртвото тяло на Джон е погребано, непокътнато. На пръв поглед нещо съвсем просто и нормално, но това е комфорт, бих казала, който жертвите му просто никога не получават. Те са редуцирани до някаква утайка, което е ужасяващо и изключително тъжно. Стигаме до частта, в която обсъждаме психологическият елемент. Когато са повикани експерти да свидетелстват за психическото състояние на Джон, имайте предвид и годината тук, е заявено. Абсолютно безчувственото, весело и почти приятелско безразличие на обвиняемият към престъпленията, които той свободно признава, че е извършил, е невиждано в моята кариера и опит. Това казва един от експертите. Джон обаче, доколкото можах да разбера, не е официално диагностициран тогава. Но аз смятам, че е напълно възможно той да е психопат. Сега ще се обоснува. В неговото поведение се забелязват много точките, които търсим, за да дадем финално, макар спекулативно твърдение, защото не съм говорила лично с него. Тук може да се е получило значително разминаване, защото годината играе доста голяма роля. Но днес можем спокойно да кажем, че той пасва на много от маркерите. На първо място – измамно обаяние. Определено Джон го притежава. Той е създавал магнетично първо впечатление, определено е бил коварен и се е стремял да манипулира максимално. Имал е нездраво самолюбие, силно надценявал е представите за собствените си способности, това много ясно го видяхте, и също така се забелязва неговото високомерие, чувство за превъзходство над другите хора. Определено той притежава проницателност, знал е как да фалшифицира документи, имал е способности да бъде лукав. Забелязваме и хитрост, склонност към манипулиране с цел извличане на някаква лична изгода, в случаят финансова. Той, разбира се, е имал неспособност да изпита висши морални чувства, като разкаяние, състрадание, емпатия или съжаление. Никога не е изразил съжаление за това, което е извършил. Джон има и повърхностни емоции. Не е способен да преживява дълбоки чувства или ограничен, или самият диапазон, в който той изпитва тези емоции, е ограничен. Има егоистично отношение към финансите и имуществото на други хора и използва тяхната собственост и труд като лични. Имаме и антисоциално поведение в подрастваща възраст. Заедно с проблемно поведение в детството, Джон няколко пъти е арестуван и освобождаван, прекарал е по-голямата част от ранните си години, от тинейджър до ранната младост, хайде така да се изразя, той е бил лишен от свобода. Виждаме и промискуитет. Имал е безразборен полов живот. Имал е многобройни връзки, които са доста странни, повърхностни. Има липса на избирателност. Или по-точно обяснено е неадекватност при избора на партньори и на контакти с момиче, което е много по-малко от него. И разбира се отново, антисоциално поведение и склонност при първа възможност той да наруши законите. Общо 12 лекари са провели разговори с Джон, за да го прегледат, и повечето от тях казват, че са особено заинтересовани от неговата нужда да убива или принуда да убива. Повечето серийни убийци, по техни думи, се концентрират върху сексуалният аспект и убиват, за да задоволят нагон или да покажат надмощие над жертвата. Експертите са повече от изненадани да научат, че Джон изобщо не се е концентрирал върху този аспект на самите престъпления, което до някъде отново бих казала, че може да се опре и да се отнесе до религиозната му травма. Прегледана е и активността на мозъка на Джон, проследили са за тумори, изследват се мозъчните му вълни на тази машина, която са имали по данни, но всичките му резултати се връщат напълно нормални. Джон не показва признаци на лудост и те започват да предполагат, че той може да страда от множествена личност по това време, която диктува непредвидимо поведение. Джон всъщност е бил до някъде, можем да кажем, предпазлив. определено е професионален измамник и някак е малко вероятно да убие за пари, и то безразсъдно, защото в дългосрочен план се създава проблеми с набавянето на още бъдещи жертви. Освен обаче, аз какво мисля, освен ако тук не се включва психопатският маркер, че той има нереалистични дългосрочни цели. И тук нещата биха обяснили всичко. Джон е поддържал същия кръг от приятели, оставил е да живее в къщите им и е придружавал дъщерите им. Запознавал се е с близки хора на своите жертви и е комуникирал активно с тях. И въпреки това, никой през цялото време не заподозря нещо зловещо в него, като тук играе отново психопатският мучар. Изглежда няма съмнение, че личността на Джон Джордж Хейг и мотивите и ценностите, които кореспондират с нея, просто не са постоянни. Джон дори самоуверено казва: «Никой никога няма да ме разбере. Наистина съм много енигматичен». Предполага се, че самото пиене на кръв, това, че той казва, че е вампир, и като цяло необичайният му интерес към смъртта, определено са някакъв вид патология, или дори аз срещнах термина клиничен вампиризъм. Но въпреки всичко това, аз обаче съм почти убедена, че този човек е бил психопат. Просто методите за диагноза тогава не са били толкова добре развити. Специалистите не са познавали тънкостите на това личностно разстройство, как се проявява, колко трудно е за откриване всъщност, и следователно не са могли да намерят точно обяснение за поведението му и за извършеното от него. Мотивите на Джон така и не са изяснени напълно. Наистина нямаме консенсус. Някои смятат, че той наистина е бил психично болен и се е мислил за вампир, докато други го смятат за хладнокръвен убиец, чието голямо его и невнимание го повалят в един момент. Барбара Стивънс остава до него през цялото време, докато той е извършвал престъпленията, с пълното намерение да се омъжи за него. Просто Джон успява да разкъса живота си до такава степен, че както много пъти сме ставали свидетели, тя е нямала никаква представа за тъмната страна на мъжа, когато обича. Барбара признава по-късно в живота си, че ако беше разбрала тогава на какво е способен Джон, шансовете са били високи, той бързо да се отърве и от нея. Този мъж е бил харесван, обаче където и да отиде, свещеникът, който коленичи да се моли с него в килията му минути преди екзекуцията, говори с нежност за него. Родителите му въпреки всичко са го обичали и твърдо вярват до края, че Бог ще му прости за всички злини, които е извършил. Тъй като привършваме с този епизод, мога да ви кажа, че в смразяващата история на Джон определено преминахме през едни от най-тъмните ъгли на човешката психика и всеки път, когато седна да ви говоря за серийни убийци. Отвратителните престъпления на Джон, белязани от хитрост, но и ужасна бруталност, определено остават с мен като един доста тежък спомен. За край искам да спомена и да почета паметта на неговите жертви. Това са хора, чийто живот е трагично отнет. Всяка жертва е имала мечти, стремежи и любими хора, които са оставени да се борят с невъобразимия ужас от преждевременната смърт на техните близки. Благодаря ви, че останахте до краят на този епизод и прекарахте време с мен. За мен беше удоволствие да ви представя историята. Ако усещате моята липса, това е защото през 2024 си поставих цел да отделя малко повече време на моето ментално здраве. Главната причина е, че искам качеството на съдържанието, което аз оставям в интернет пространството, да остане високо или да поддържа едно ниво, а това няма как да се случи, ако аз психически не съм окей. И не съм готова да седна и да говоря за това. Така че това е причината. Искам да ви пожелая прекрасен остатък от седмицата и много ще се радвам да ви посрещна с нов епизод на Пурпурни следи следващия път. До тогава пазете се, оглеждайте се повече и анализирайте добре хората около вас. Благодаря отново за подкрепата и до скоро!